le difofu le di mungu se neng di kopa thuso kanti se seng se ritsa se ne se dutse pela monyako wa tempele e tseng ga se bona Petrus le Johanne sa re thuso 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 ba se botadima ba re ga re na Gauta le Silivera empa ka lebitso la Jesu wa Nazareta ema o tsamaye sa ya mahang sa leboga Modimo sa re kana ka nyorelwa boje ka tshwatshwa ke maatla ka tsielwa ke ntho tsotlhe ka felelwa ke maatla anti Jesu yona o ntsa mpona ga ke lla jalo ampitsa a re tlo go nna o fole matswana.